Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13 sati i 30 minuta, želimo vam dobar dan. Nedjelju, treći dan februara, obilježavaju sljedeće vijesti. Nedostatak energije ozbiljna je opasnost za budući razvoj Crne Gore, upozorava ekonomista Petar Ivanović. Za emitovanje turističkih spotova na CNN-u iz crnogorskog budžeta bit će izdvojeno 1,1 milijon eura. Srbija danas bira predsjednika između Tadića i Nikolića. Glasa se i u 7 gradova u Crnoj Gori. 44 nove žrtve u sukobima na zapadu Kenije. U bombaškom napadu na željeznicu u Šri Lanki najmanje 7 žrtava. Oko predsjedničke palate u Čadu ponovo borbe. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa, Zlatko Bujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i pored brojnih nepravilnosti koje prate predsjedničku kampanju, vjeruje da to neće dovesti u pitanje konačan rezultat izbora.
Ali ćemo, nažalost, imati jednu situaciju u kojoj će postojati jedna mrlja na samu izbornu proceduru i to će značiti uvođenje jedne prakse koja nije baš bila slučaj u prethodnom periodu, a to je da zakoni apsolutno ne važe.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Građani Srbije danas biraju predsjednika opredjeljujući se između kandidata Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića i Demokratske stranke Borisa Tadića. Do 10 sati glasalo je 9,56% građana, saopšteno je iz Republičke izborne komisije. RIK je najavio da će prve preliminarne rezultate saopštiti na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije u 22 sata, dok je CESID najavio prve procjene za 21, a u 22:30 i konačne procjene rezultata predsjedničkih izbora u Srbiji. Situacija na Kosovu na dan održavanja drugog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji je mirna, izjavio u nedjelju u Prištini portparol kosovske policijske službe Vetor Elšani. On je rekao da kosovska policijska služba nije preduzela posebne mjere na obezbeđenju glasačkih mjesta, ali da će odmah intervenisati u slučaju incidenata. Na Kosovu na popisu birača pravo glasa imaju 114.033 osobe, a otvoreno je 277 glasačkih mjesta. Glasanje za drugi krug predsjedničkih izbora u Srbiji koji se održavaju danas organizovano je u 7 gradova u Crnoj Gori. Glasanje je organizovano u Podgorici, Budvi, Herceg Novom, Tivtu, Sutomoru, Beranama i Andrijevici, a pravo glasa ima oko 2,7 hiljada građana. Nedostatak energije predstavlja ozbiljnu opasnost za budući ekonomski razvoj Crne Gore i neophodno je što prije omogućiti ulaganje u ovoj oblasti, smatra direktor Agencije za promociju stranih investicija Petar Ivanović. Investitori primjećuju da je došlo do značajnog usporavanja privatizacije, da se mijenjaju pojedina zakonska rješenja koja su Crnu Goru činila prepoznatljivom, rekao je Ivanović za poslovni nedjeljnik Investitor. On smatra da će optimizam u ovoj godini najviše zavisiti od konkretnih poteza koje bude povlačila vlada. Ministarstvo turizma planira da ove godine za emitovanje promotivnih spotova o Crnoj Gori na svjetskim televizijskim stanicama CNN i Euronews iz budžeta izvoji više od 1,1 milijon eura. Crnogorska vlada odlučila je da proda 30% akcija nacionalne aviokompanije Montenegro Airlines, pišu vijesti. Predsjednik odbora direktora te kompanije Zoran Đurišić naveo je da će kompanija biti dokapitalizovana do sredine godine, te da će kontrolni paket akcija ostati u vlasništvu države. Sjednica radne grupe za pristupanje Crne Gore Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, na kojoj bi trebalo da bude pripremljen završni izvještaj procesa, bit će održana 28. februara, najavljeno je iz Ministarstva za ekonomski razvoj. Liberalna partija podržat će kandidate Pokreta za promjene ili Socijalističke narodne partije Nebojšu Medojevića ili Srđana Milića ukoliko jedan od njih prođe u drugi krug predsjedničkih izbora, rekao je za Minu lider Liberalne partije Miodrag Živković. Skupštinski odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatraće sutra prijedloge ustavnog zakona i odluke o utvrđivanju visine naknada troškova za predsjedničku kampanju. Ove teme nalaze se na dnevnom redu vanredne sjednice Crnogorskog parlamenta zakazane za 5. februar. Najmanje 44 ljudi poginulo je u posljednjim sukobima na zapadu Kenije, saopštila je policija novi bilans žrtava. 7 osoba poginulo je samo u oblasti Kapsoita duž puta koji vodi ka gradu Kisumu, precizirao je zvaničnik policije. Najmanje 7 osoba jutros je poginulo, a više od 100 ih je povrijeđeno u bombaškom napadu na željezničkoj stanici u glavnom gradu Šri Lanke, Kolombu. Željeznički saobraćaj je prekinut, a povrijeđeni su prebačeni u bolnicu. 6 među njima je u kritičnom stanju, rekao je portparol tamošnje unutrašnje policije. Prema njegovim riječima, bombaški napad izvela je žena na stanici koja se nalazi u centru Kolomba, nedaleko od predsjedničkih prostorija. U nedjelju ujutro ponovo su počele borbe oko predsjedničke palate u prestolnici Čada na Džameni, gdje su pobunjeničke snage opkolile predsjednika Idrisa Debije i njemu lojalne vojnike. Stanovnici grada kažu da se iz pravca predsjedničkog kompleksa čuju zvuci teškog naoružanja i pucanja iz mašinki. Pobunjenici su, zahtijevajući Debijevu ostavku, juče započeli borbe i opkolili njegovu palatu. Međutim, najmanje dvojica ministara iz vlade su rekla da je Debije ostao u palati i da ga štite vojnici koji su mu lojalni. Egipat je počeo zatvaranje granice sa pojasom Gaze, čime će zaustaviti bujicu palestinskih prelazaka granice koju su islamisti iz pokreta Hamas prošlog mjeseca nasilno probili. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak rekao je danas da neće povući svoju radničku partiju iz vlade, garantujući da će za sada ostati u koaliciji sa premijerom Ehudom Olmertom, uprkos kritičnom izvještaju komisije o Libanskom ratu. Odlučio sam da ostajem na funkciji ministra odbrane, jer znam sa kakvim se izazovima suočava Izrael, rekao je Barak novinarima, prenosi Vojni radio. Vinograd komisije u svom zvaničnom izvještaju o izraelskom ratu protiv Hezbolah u Libanu 2006. godine veoma kritikovala vladu i vojsku, ali nije direktno optužila Olmerta. Pet žena ubijeno je u subotu u neuspjeloj pljački lokala s odjećom u trgovačkom centru Brookside Marketplace u jugozapadnom predgrađu Chicago, objavila je policija. Među pet žrtava čija su tijela pronađena u trgovini, najmanje jedna je od zaposlenih. Indonežanski aktivisti organizovali su danas u centru Jakarte protest zbog zahtjeva da se bivši predsjednik Suharto proglasi narodnim herojem nedjelju dana nakon što je preminuo. Suharto, koji je svrgnut sa vlasti 98. godine usred političkog i ekonomskog kaosa u zemlji, umro je prošle nedjelje u 86. godini, a na čelu države je proveo 32 godine vladajući čeličnom pesnicom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Rekli smo već, gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring. U razgovoru sa kolegom Petrom Komnenićem Vujović govori o problemima i nepravilnostima koje prate tekuću predsjedničku kampanju, te procjenjuje koliko će to uticati na opštu regularnost izbora.
Kampanja za predsjedničke izbore je počela. Opozicija tvrdi da je vlast izbornu trku već učinila neregularno. Brojne su primjedbe oko utvrđivanja medijskih pravila, koje po zakonu može precizirati jedino savjet javnog servisa koji trenutno voljom skupštinske većine ne postoji. Gdje vidite izlaz iz te situacije?
Pa ovako, što se tiče, nekoliko je pitanja ostalo još uvijek otvoreno i one ugrožavaju prije svega da sama izborna trka i rezultati koji će proisteći iz izbora budu sprovedeni u jednoj fair atmosferi. Prije svega uslovi da budu izbori prihvatljivi jesu da su oni fair i slobodni. Ne sumnjam da će izbori biti slobodni, ali pitanje je da li će biti fair. Jedno od pitanja i uslova da bi bili fair jeste prije svega da imamo jednu fair kampanju kada govorimo o medijskoj predstavljenosti samih kandidata, i uslov za to je upravo konstituisanje savjeta radija televizije Crne Gore shodno propisima, to jeste normama koje propisuje zakon. Vaši slušalci su svjesni toga i više navrata ste i prenosili u vašim vijestima da je Skupština Republike Crne Gore u više navrata prekršila zakon kojim je propisano da savjet radio televizije Crne Gore se formira od strane predstavnika između ostalog i civilnog sektora, to jeste da Skupština potvrđuje imenovanje koje je izvršeno strane nevladnih organizacija. Nažalost, još zbog takvog jednog neodgovornog ponašanja Skupštine Republike Crne Gore, savjet od 11 članova kako je propisano, trenutno funkcioniše samo sa 5, što znači da on nema većinu koja bi omogućila normalno funkcionisanje. Kao posljedica toga javlja se nemogućnost da se donesu pravila o medijskom predstavljanju predsjedničkih kandidata, što bitno urušava regularnost i same kampanje.
Ako se blagovremeno ne nađe kompromisno rješenje i ako uloga utvrđivanja medijskih pravila bude povjerena nekom nenadležnom tijelu, kakve će biti posljedice?
Pa znate kako, svakako da ne možemo govoriti da će rezultati izbora biti ugroženi, ali ćemo nažalost imati jednu situaciju u kojoj će postojati jedna mrlja na samu izbornu proceduru i to će značiti uvođenje jedne prakse koja nije baš bila slučaj u prethodnom periodu, a to je da zakoni apsolutno ne važe, već radi ostvarivanja određene prednosti određenih kandidata u kampanji, većina u skupštini, a nažalost to nije isključivo većina vladajuća, već također i određene opozicione partije radi kratkoročnih interesa su spremni da podrže takvo kršenje zakona i na neki način određene kandidate defavorizuju u tokom izborne kampanje.
Puno se polemike vodi oko novca koji pripada predsjedničkim kandidatima za kampanju. Vlast se poziva na još neusvojeni zakon, čime je suma drastično smanjena na nekih 400.000 eura za sve kandidate, što je naišlo na oštre kritike opozicije, koja tvrdi da vlast sebi stvara start u prednost.
Pa prvo, treba vezano za taj zakon koji ste pomenuli, zakon o finansiranju kampanje za izbor predsjednika Crne Gore, gradonačelnika i predsjednika opštine, jeste zakon na čijem je model radio CEMI i vlada Republike Crne Gore, to jeste ministarstvo financije, ga je usvojilo u formi nacrta i predložilo u skupštini. Treba razlučiti neke stvari, prije svega da se tim okvir, da u zakonu daje okvir od 0,05% budžeta do 0,1% i da se krećemo, znači, u nekoj, krećemo u okviru od 360 do nekih 700.000 eura, koliko bi se iz budžeta izdvojilo za finansiranje svih kandidata. Da li je ta suma dovoljna ili ne? To je postavlja se pitanje. Konkretno u Srbiji je 0,1% iz tih 20 budžeta za finansiranje predsjednih kandidata. Međutim, u komparativnim iskustvima situacije da država finansira u potpunosti kampanje predizbornih kandidata za izbor predsjednika gotovo ne postoje. Pristup u te komparativnoj praksi jeste taj da država ili uopšte ne finansira ili djelimično, to jeste učestvuje u finansiranju. Problem kod većinom opozicionih kandidata je da oni insistiraju na tome da država treba izdašnim sredstvima, konkretno pozivanje na zakon o finansiranju političkih partija koji su oni izmijenili 2005. godine i tražeći da se iz budžeta izdvoji 2,7 miliona eura, što je jedna enormna suma, posebno ako se uzme u obzir da prema projekcijama predsjedničkih kandidata za koje se vjeruje da će ući u drugi, da će osvojiti više od 5%, ta suma bi se dijela na 4 kandidata, što znači da bi oni po sadašnjim rješenjima za koje se oni zalažu podijelila po svako od njih po 650.000 eura. Biće stvarno o nekim sredstvima koja su enormna. S druge strane, slažem se da je suma koju vlada predlaže, znači konkretno onaj donji limit predložen zakonom, 0,05 ili nekih 360, to je 400.000, je neadekvatni, nedovoljno u ovom trenutku. I lično mislim da bi rješenje ili kompromis se mogao naći da se izdvoji nešto oko 700.000 eura iz budžeta koji bi se raspodijelio u skladu sa pravilima propisanim zakonom, a s druge to je bilo dovoljno za ravnopravnu kampanju, a sa druge strane ne treba zanemariti jednu činjenicu da na predsjedničkim izborima 2003. godine ukupna sredstva izdvojena za sve kandidate u ona tri kruga koja se pominju koja su bila potrebna da se izabrao Vujanović, iznose nešto oko manje od 100.000 eura.
A ne želim ulazim u to koje je rješenje dobro ili nije, ali da li je bespredmetno voditi raspravu o ovome ako prijedlog zakona na kome vlada zasniva svoj prijedlog još ne usvojena? Mi imamo postojeći, važeći zakon. Zar se ne moramo držati toga?
Imate jednu situaciju dosta neobičnu, a tome da dva zakona su u koliziji, to jest postoji sukob normi. Konkretno je riječ o zakonu o izboru predsjednika Crne Gore i imate zakon o finansiranju političkih partija na koji se poziva opozicija iz 2005. godine. Zakon o finansiranju političkih partija jasno se kaže da 0,48 se izdvaja iz budžeta za finansiranje predsjedničke kampanje. I to je veoma jasnije opozicije, to je jak argument opozicije. S druge strane, konsenzus svih političkih partija 27. decembra prošle godine, znači nešto prije oko mjesec dana, je usvojen zakon o izboru predsjednika Crne Gore. Tim zakonom se propisuje da se sredstva, da iznos sredstava iz budžeta za finansiranje predsjedničke kampanje određuje se, određuje odlukom Skupština Crne Gore. A ta sredstva se raspodjeljuju tako što svaki od kandidata koji osvoji više od 5% glasova dobija ravnopravni udio u toj sumi. Postavlja se pitanje koja norma ima veću snagu. Možemo primijeniti dva načela, naravno Ustavni sud bi trebao to da protumači. Jedno načelo je lex specialis derogat legi generali sa pravnog aspekta, to je da zakon koji uže reguliše oblast predsjedničke kampanje, u konkretnom slučaju zakoni iz decembra 2007. godine, ima prednost u odnosu na zakon o finansiranju političkih partija, i lex posterior derogat legi priori, što znači da zakon koji je kasnije usvojen, da derogira onaj zakon koji je usvojen ranije. I onda se također, ono što je interesantno, jeste pitanje da za usvajanje zakona o izboru predsjednika Crne Gore je tražena većina, dvotrećinska većina, a za razliku od finansiranja političkih partija koji je usvojen prostom većinom. Što znači da u ovom slučaju vjerojatno bi se moglo smatrati da prednost u tumačenju ima norma i zakon o izboru predsjednika Crne Gore. Tako da ja mislim konkretno da i rješenje upravo iz ovoga problematične situacije, koja je trenutno stanje. Trenutno stanje bi značilo da otprilike kandidati bi, nakon što Skupština usvoji odluku u skladu sa zakonom o izboru predsjednika Crne Gore i recimo odvoji 400.000 eura, svaki od kandidata bi dobio po otprilike 100.000 eura, naravno oni koji osvoje više od 5%, a onda bi imali pravo da prikupe iz privatnih izvora svega 40% te sume, odnosno 40.000 eura. Što znači da bi maksimalni iznos bio 140.000 eura, što je više nego malo i što bi ugrozilo sami tok. A sve se to desilo iz razloga što se nije ispoštovao onaj redosljed poteza da se usvoji zakon o finansiranju kampanje, na taj način reguliše ta oblast.
To je još jedno pravilo koje je prekršeno. Izborni propisi se ne mijenjaju nakon raspisivanja izbora. Skupština tek u februaru planira da donese odluku o visini troškova izborne kampanje.
Potpuno slažem se sa vama iz razloga što je napravljen veliki niz propusta kada govorimo o svemu tome. Jedan dio je neregulisan, sama i odluka o finansiranju stupa praktično nakon što se raspišu izbori, pa se onda postavlja pitanje da li to ok. Međutim, to jeste u skladu sa postojećim zakonodavstvom. Ono pitanje koje se otvara, da li treba donijeti zakon o finansiranju predsjedničke kampanje nakon što su raspisani izbori. Lično u ovom slučaju mislim da treba, iz prostog razloga što nije riječ o izbornom zakonu koji utiče eventualno može utjecati na same izbore, i mislim da je bolje, iako bi bilo srećnije da se to desilo prije raspisivanja izbora, ipak regulisati finansiranje kampanje. Bojim se da tromost Crnogorske skupštine i čini mi se neodgovornost poslaničkih klubova, gotovo svih političkih partija u crnogorskom parlamentu će utjecati vjerojatno da se to odloži, možda i ne usvoji, i onda će imati najgore moguće rješenje. Partije neće biti zadovoljne sa iznosom sredstava koji će dobiti, to je kandidati predsjednički, a s druge strane niko neće moći da ih kontroliše, pa će neki kandidati koji raspolažu većim fondovima biti dodatno privilegovani u odnosu na situaciju da je regulisana finansiranje kampanja.
Problem je što još nije poznato ni ko će na ovim izborima imati pravo glasa. Ustav biračko pravo daje državljaninu, dok po izbornim zakonima to pravo pripada građaninu koji je ispunio rezidencijalni uslov.
To je dodatno. Svi problemi potiču od toga da značajan broj zakona, i pored toga što je propisana obaveza da budu usklađeni sa Ustavom u propisanom periodu, nije ispoštovana. I činjenica je da jedan od problema koji se nameće jeste upravo ko ima pravo, to jeste da li pravo mogu imati samo državljani ili oni građani koji imaju rezidencijalni uslov. Mislim da je sami pokušaj traženja kompromisa, a da se pri tome ne ispoštuju zakonski rokovi, loš, i to je jedan od dodatnih elemenata koji nanosi, da kažemo, sumnju u regularnost cijelog procesa. Zatim, to je prije svega zbog jednog krajnje neodgovornog pristupa poslanika crnogorskog parlamenta, jer to nije neko pitanje koje je sporno. Mislim da politički gledano kompromis se je tu i postigao, već prije svega zbog njihove neažurnosti.
Pobrojali smo i prokomentarisali brojne nepravilnosti koje prate ovu kampanju i pripremu za izbore. Kada se sve to uzme u obzir, kolike su uopšte šanse da ovi izbori proteknu u regularnoj atmosferi i zadovolje neki minimum propisanih standarda?
E, sad postavljam se ovdje pitanje, što je to minimum standarda? Kao neko koji imao prilike da putuje dosta i da nadgleda veliki broj izbora u svijetu, čini mi se da je, kada govorimo o tome minimum, da bi izbori bili priznati, da je taj minimum dosta daleko od Crne Gore. To jeste, čini mi se da u nekim situacijama, konkretno uzmimo primjer posljednjih predsjedničkih izbora u Gruziji, neobjašnjivo je da međunarodne organizacije prihvate regularnost određenih izbora, jer ono što se dešavalo definitivno ne odgovara u potpunosti volji koja je iskazana na izborima.
Bio je ovo Zlatko Vujović iz Centra za monitoring, sa kojim je kolega Petar Komnenić razgovarao o predsjedničkoj kampanji i izborima koji će se održati 6. aprila.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Osim finiša izborne predsjedničke kampanje u susjednoj Srbiji, u protekloj sedmici u fokusu su bile i hapšenja sportskih funkcionera, čime se u toj državi otvorila priča o postojanju takozvane sportske mafije. Iako se godinama o tome govorilo, razni interesi, ali i strah i prijetnje potiskivali su pokretanje istrage o fudbalskoj, odnosno sportskoj mafiji. Detaljnije Radovan Borović.
Policija je nedavno posle više mjesečnog rada lišila slobode predsjednika fudbalskog kluba Vojvodina iz Novog Sada Ratka Buturovića i nekoliko sportskih radnika i sudija pod optužbom da su davali i uzimali mito i nameštali fudbalske utakmice. Buturović je ranije u pojedinim medijima povezivan s raznim kriminalnim radnjama, a posljednji put u emisiji Insider televizije B92 posvećenoj fudbalskoj mafiji. Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Zvezdan Terzić rekao je da ne želi da komentariše hapšenje sudija i predsjednika kluba dok se istraga ne završi.
Sigurno da mi nije prijatno, ali MUP mora bude konkretan. Znači, dužnost je MUP-a, ako ima saznanja da to procesuira, te paušalne procjene mogu samo da nanesu štetu. Kako nama fudbalskoj organizaciji, tako samo MUP-u.
Javnost u Srbiji godinama priča o kriminalnim radnjama u fudbalu, ali ozbiljnije policijske istrage nije bilo do prošle godine. Zamjenica specijalnog tužioca za organizovani kriminal Mirjana Ilić za naš program nije mogla da kaže da li će predmet takozvana sportska mafija biti u nadležnosti specijalnog tužilaštva.
Ja to sad u ovom momentu ne mogu da vam kažem. Znači, svakako će tužilaštvo se baviti time, ispitivati ukoliko postoji nešto što bi moglo da bude u nadležnosti specijalnog tužilaštva, svakako će reagovati. Morate ipak da pravite razliku. Tužilaštvo je organ gonjenja, ne otkrivanja. Prema tome, mi smo uvijek u saradnji s organima gonjenja, u tom smislu ćemo ih postupati.
Sudija posebnog odjeljenja Radmila Dragičević-Dičić uz ogradu da nema saznanja u istražnom postupku pojašnjava da li ovaj predmet može da se preuzme i pokrene pred specijalnim tužilaštvom.
Naravno, ako postoji sumnja da se radi o većoj grupi, ako postoji sumnja da je ta grupa delovala u cilju da vrši više krivičnih dela ili da je više krivičnih dela učinjeno ili da je imala namjeru da u dužem vremenskom periodu vrši krivična dela uz određenu korist, uz određene zadatke i uloge. Znači, još uvek treba utvrditi, naravno, će se utvrđivati da li ima elemenata koji ukazuju da se radi o organizovanom kriminalu, što je sad verovatno stvar istrage.
Hapšenjem sportskih funkcionera, nedavno članova rukovodstva Crvene zvezde, nemiri na stadionima, za koje je i policija tvrdila da su režija vodstva pojedinih klubova, sigurno su urušili imidž srpskog fudbala, ali su strah, prijetnje, interesi godinama potiskivali otvaranje priče o fudbalskoj, odnosno sportskoj mafiji. Šta je sa rasprodajom igrača, nameštanjem sastava reprezentacije i na posljedku nameštanju utakmica, o tome niko i ne govori. Advokat Rajko Danilović to obrazlaže sljedećom činjenicom.
Kad je reč o sportskoj fudbalskoj mafiji, ona je dugo bila prikrivana i glavni akteri su zaštićeni. Čak su ovih dana birani u razne funkcije ili prelaze na druga radna mesta. Politika je direktno povezana sa fudbalskom mafijom i ovo hapšenje predsjednika ili vlasnika, šta je fudbalskog kluba Vojvodine, trebalo bi da bude samo početak. Mnogo ima kandidata, ako je zaista policija pratila tu mafiju i došla do dokaza.
Inače, uhapšeni Ratko Buturović je, pored ostalog, predsednik upravnog odbora fudbalskog kluba Vojvodina, vlasnik je dva hotela u Novom Sadu, a ranije je bio predsednik fudbalskog kluba Sutjeska u Nikšiću i predsednik Bokserskog saveza Crne Gore. Buturović je određen pritvor od 30 dana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U sedmici na izmaku zabilježili smo i da je prije 14 godina, 31. januara 1994. godine, počelo emitovanje programa Radija Slobodna Evropa na južnoslovenskim i albanskom jeziku. Prvi direktor servisa, sada zamjenik programskog direktora Radija Slobodna Evropa, Nenad Pejić, se prisjeća tih vremena.
Pa prvo, i medijski i politički bilo je dosta kaotično zato što je bio rat. Drugo, to je bio jedno potpuno novi proizvod na medijskom tržištu i odmah od početka smo bili zapljesnuti optužbama da smo nekakvi jugonostalgičari, da se za toga krije nekakva američka politika obnavljanja Jugoslavije, što se naravno pokazalo potpuno netačno. Redakcija je od samog početka stekla visoki ugled i među slušateljima u bivšoj Jugoslaviji, a boga mi među redakcijama Radija Slobodna Evropa, i danas se smatra jednom od najboljih redakcija, pošto sam ja naravno jednostrani, neobjektivan, ja mislim da je najbolja. A sjećam se da prvi pilot program koji smo napravili je bio katastrofalno loš. Bili smo svi razočarani, ali onda su došli šefovi Amerikanci, rekli su, pa nema veze, napravite drugi.
O, prvi mačići se bacaju u vodu.
Napravite drugi, napravili smo drugi. Počeli smo sa sat vremena, sa svega 5 ljudi. U jednom trenutku redakcija narasla na nekih skoro 30 ljudi, a sad polako kako pažnja svijeta se okreće prema drugim zemljama, ponovo pada, što se broja tiče.
U međuvremenu, nakon rata u Bosni i Hrvatskoj, bila NATO bombardovanje Srbije, pad Miloševića, sada su političke turbulencije također na Balkanu, pre svega oko proglašenja nezavisnosti Kosova. Da li postoji neka, tako da kažem, linija, ne toliko u političkom smislu, koliko u tom medijskom?
Ma linija uvijek postojala, ona je krajnje jednostavna. Naš posao je da budemo profesionalci. To je sve, ni manje, ni više. I svaki problem koji Radio Slobodna Evropa ima u ovim redakcijama koje sada ja pratim sa pozicija zamjenika direktora, je uvijek vezan za to kad se nešto neobjektivno informira, kad se nešto neobjektivno kaže. Dakle, to je jedina linija profesionala. To je stvari pitanje, nema to veze sa nikakvom politikom. To je stvari suština demokracije, kako kaže. Demokracija je pitanje izbora. Informacija je ta koja omogućava izbor. Prema tome, dobra, kvalitetna informacija je naš posao. Ono trenutka kad mi naš posao obavimo, kao što je Radio Slobodna Evropa to obavila u nekim drugim zemljama, što je na Slovačkoj, Češkoj, Baltičkim državama i tako dalje, mi prestajemo sa radom. Dakle, što bolje radimo, to se brže ukidamo. To je jedina linija koja postoji. Nikad, dok sam ja bio direktor redakcije, a i sad dok sam zamjenik direktora radija, nikada ni jedan zvaničnik nije došao i rekao nam je radite ovako ili radite onako. To na Radio Slobodna Evropa to ne postoji.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Na kraju još jednom ponavljamo. Nedostatak energije je ozbiljna opasnost za budući razvoj Crne Gore, upozorava ekonomista Petar Ivanović. Za emitovanje turističkih spotova na CNN-u iz crnogorskog budžeta bit će izdvojeno 1,1 milion eura. Srbija danas bira predsjednika između Tadića i Nikolića. Glasa se i u 7 gradova u Crnoj Gori. 44 nove žrtve u sukobima na zapadu Kenije, u bombaškom napadu na željeznicu u Šrilanki najmanje 7 žrtava, oko predsjedničke palate u Čadu ponovo borbe. kraju vam se Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu emisiju Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.